Kære lytter, prøv at forestille dig, at nogen tog dine sko fra dig. Ja, det lyder da, som man måske vil sige på jysk, træls. Men forestil dig så, at du faktisk er barfodet i en vinterskov og ikke har nogen som helst mulighed for at købe eller få et par nye sko. De fleste kan nok forestille sig, at så er skotyveriet decideret ondskabsfuldt. Samtidig med overnatter du i selv samme skov, og den eneste måde at komme væk på er hen over Pigtråds hegn. Bagved dig står soldater, der sørger for, at du ikke kan gå tilbage. Hvis altså du kan gå med forfrysninger på fødderne. Hvis det ikke er ondt nok, så prøv at forestille dig en familie med børn, hvor børn og forældre bliver skilt fra hinanden, for at forældrene kan blive gennembanket. Den slags sker vel ikke i EU? Jo, det er desværre hverdag. For et resultat af EU og EU-landenes immigrationspolitik, hvor idealerne om menneskerettigheder og lighed for loven alligevel ikke gælder alle. Hvad den historie går ud på, det kan du høre i vores udsendelse, som vi har kaldt Læger med grænser.
Every day we come into Poland and they send us back.
Have your border force been pushing migrants back into Belarus?
According to Belarusian opposition, as well as wanting to punish neighboring countries and divide the EU, Lukashenko wants to distract.
It is to distract from the situation in Belarus, which still goes through unseen repressions for 15 months already. Belarus lives through the crackdown, violence, repression.
Jeg hedder Kamma Skårup, og jeg arbejder for Læger Uden Grænser. Jeg har en baggrund som anæstesisygeplejerske og har været udsendt mange gange som det, men de seneste mange år der har jeg været afsted som medicinsk teamleder på vores projekter. Og de sidste mange gange igen, jeg har været udsendt, der har mit hovedfokus været på migration ved de europæiske grænser.
Back and forth by both Belarusian and Polish border guards for the past 3 years.
Når vi netop nævner grænser, I her jo Læger Uden Grænser, men I skiftede på tidspunkt navn, sådan op til EU-parlamentsvalg, til Læger Med Grænser, for at gøre opmærksom på, at der er noget, der ikke er helt i orden i forhold til EU-politikken. Hvad er det?
Det er jo netop det her med, at vi oplever grænser i forhold til at kunne behandle alle de flygtninge og migranter, som søger imod Europa og som bliver blokeret ved grænsen til Europa. Så der er blevet sat grænser for vores arbejde, og der er blevet sat grænser for de her menneskers mulighed for at få medicinsk hjælp og få sikkerhed og blive vist værdighed i den forfærdelige situation, som de står i.
Ja, jeg kan se, at I også har lavet en rapport, der går ud på, at I har konsulteret dig, så vi siger, at I snakker sammen med 28.000 patienter, og du snakker om værdighed, og du snakker om, at der er noget, der er galt. Kan du ikke prøve at beskrive nogle af de billeder, som I har oplevet?
Jo, altså man kan sige sådan helt grundlæggende, så kan vi dele det lidt op, fordi der er en problematik omkring, at mennesker de simpelthen bliver blokeret direkte ved grænserne. Og det kan være ved, at de bliver nægtet, altså adgang, de bliver stoppet ved vold, ved grænseovergangene, bliver fanget i skovene, hvor der er forfærdelige kuldegrader, hvor de ikke har adgang til noget vand og bliver dehydreret, og dermed ikke kan komme videre. De bliver skubbet tilbage igen fra grænsen. Det kan både være for eksempel i Belarus, hvor at jeg har været udsendt, men det kan også være på Middelhavet, hvor at vi ikke har mulighed for at redde alle dem, som vi gerne vil. Derudover så handler det jo også om, at mange mennesker ligesom bliver fanget i de lande, der ligger op til grænserne, ikke kan komme videre derfra på grund af de eksternaliseringsaftaler, som EU har lavet. Og der sidder de jo forskellige steder tilbageholdt og har heller ikke adgang til at få den assistance, som de har brug for medicinsk eller sikkerhedsmæssigt i det hele taget. Så ser vi jo også, at der er rigtig mange mennesker, som når de så er lykkedes med at krydse grænserne ind til i EU, bliver tilbageholdt i sådan detentionscentre og fængselslignende forhold. Igen, hvor at det er meget begrænset, hvad de har adgang til af hjælp, og det er under meget uværdige forhold.
Nu nævner du uværdigt. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det, der er uværdigt? Altså, hvordan ser det ud?
Altså for eksempel i detentionscentrene, hvor at man sidder rigtig mange mennesker på meget, meget begrænset areal, hvor der er dårlig adgang til personlig hygiejne, hvor at man ikke har, hvor de her mennesker ikke har en klarhed over, hvad skal der ske fremadrettet. Så den usikkerhed, det giver, det er jo frygteligt frustrerende og frygteligt traumatiserende for mennesker, som i forvejen kommer med en meget svær baggrund og har været på en lang rejse, hvor de har været udsat for utrolig mange frygtelige ting, og så at der ligesom ikke har adgang til at få deres asylsag behandlet, eller vide, hvordan de skal komme videre. Det gør jo, at vi ser, at den mentale sundhed er jo virkelig et stort problem. Der er rigtig mange, som får angst, og som får depressioner, og som får selvskadende adfærd, men også rent fysisk er det under forhold, hvor at hudsygdomme for eksempel florerer rigtig meget. Forskellige luftvejsinfektioner og mavetarminfektioner florerer rigtig meget, fordi de hygiejniske forhold simpelthen er så elendige. Så det er bare nogle af de ting, vi ser der.
Playing us like a football, the Belarus will beat us, push us to Poland, the Poland will cash us, beat us, push us back to Belarus.
Så kan man sige, ved grænseovergangene, når folk de prøver at krydse, altså det, som jeg jo personligt har oplevet, for eksempel i Belarus, det var jo mennesker, som var udsat for massiv vold, når de forsøgte at krydse, og selvom de kom og bad om, ved grænseovergangen, bad om at få asyl og bad om sikkerhed, fordi de kom fra lande, hvor de, som var i krig og var usikre på mange forskellige måder, så blev de simpelthen slået i hovederne med geværkolber, og de fik fjernet taget deres overtøj, deres fodtøj, selvom det var minus 10 grader midt ude i en skov og i høj sne, så de fik helt forfrosne fødder og så videre. Sværest skader i ansigter på kroppen, frakturer og så videre.
Men nu er Belarus jo ikke ligefrem kendt for at være særlig venlig overfor for civilbefolkningen.
Nej, men her taler vi også om de polske og de litauiske grænsevagter. Så det er jo på begge sider, det er jo, når migranterne forsøger at komme ind i Europa, og de står over for de polske grænsevagter, eller når de står i Litauen over for de litauiske grænsevagter, så bliver de nægtet adgang og bliver udsat for det her. Jeg har også eksempler på flere, som blev holdt tilbage i sådan nogle små skure, uisolerede skure, igen uden deres overtøj. Også små børn, der blev fjernet fra deres forældre, i timevis, uden at forældrene vidste, hvad der skete med børnene i den periode, mens forældrene blev banket. Og så blev de skubbet tilbage igen til Belarus, hvor de så heller ikke blev behandlet godt af de belarusiske grænsevagter på tilbagevejen, kan man sige.
Men er det lovligt for de her betjente og for de her grænsevagter at ligefrem banke flygtninge?
Nej, men det sker jo. Altså, det sker jo uanset. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke nogen konsekvenser af det. Vi har jo gjort opmærksom på det hele tiden, at det er det, som vi oplever. Og der sker jo ikke noget. Og det er jo også noget af det, som vi ligesom forsøger at gøre opmærksom på, at som et minimum, så må man jo behandle mennesker anstændigt og ordentligt og sikre, at de er i sikkerhed.
They release a bullet. We're scared. We don't want to shoot us.
EU countries put economic sanctions on Belarus after a crackdown on political opponents. Now they accuse it of sending migrants their way in retaliation to try to destabilize the region.
Men Kammer fra Læger Uden Grænser, når I sådan ser de her grænseovergange, det er vel, altså I er med på, at man ikke må, som du selv nævner, banke og så videre, men hvordan skal man egentlig kunne beskytte en grænse imod flygtninge, hvis det skal gøres humant? Kan man det?
Ja, men altså det her med, hvordan man skal beskytte en grænse, det vil jeg sådan set ikke gå så meget ind i, fordi det ligger jo på politikernes bord, hvordan vi skal håndtere problematikken omkring migration som sådan. Altså det her med ligesom at gå tilbage og sige hvad er hovedårsagen? Hvorfor har vi så mange problemer med så mange mennesker, som søger imod Europa, og ligesom arbejde med det tilbage med de bagvedliggende årsager. Det, som er min opgave i det her, det er jo at hjælpe dem, som står i nød her og nu. Og der kan man sige, det er jo ikke nødvendigt at banke folk. Altså, det er jo ikke nødvendigt at tage deres overtøj fra dem. Det er ikke nødvendigt at skille børn og forældre fra hinanden. Det er ikke nødvendigt at tage et lille, næsten blindt barns briller og smadre dem, for eksempel. Altså, det er jo nogle meget grundlæggende medmenneskelige værdisæt, som man bliver nødt til at holde fast i.
Og det er det så der, du mener, at EU burde gribe ind over for medlemslandene?
Ja, altså man bør gribe ind over for den måde, som mennesker bliver behandlet på. Sikre nogle færre systemer og nogle værdige systemer, som kan håndtere de frygtelige situationer, som der er PT. Og så samtidig må man jo kigge på igen de bagvedliggende årsager, og så sætte ind der for ligesom at løse migrationsproblematikken, eller i hvert fald bedre den så meget som overhovedet muligt samtidig med.
Altså det, du siger, det er, at man samtidig også kan løse årsagen til, at mennesker de flygter. Når jeg tænker på, at den her måde, de bliver behandlet på, kan de ikke være med til at skræmme nogen fra og rejse til Europa? Og kunne det ikke være, altså jeg ved godt, du ikke kan gætte dig på, hvad politikernes mål er, men det kunne da godt tænkes, at det var en del af målsætningen faktisk, at jo hårdere de behandler flygtninge, jo færre kommer der. Tror du, det er realistisk?
Altså det er jo det, som vi ser, der er blevet gjort de senere mange år, at man ligesom prøver at skræmme folk til, altså jo værre vi behandler dem, jo dårligere en retorik vi har omkring det, jo færre vi ankommer. Men det er jo ikke det, vi ser. Altså folk bliver jo ved med at flygte, og folk bliver jo ved med at søge bedre levevilkår og livsomstændigheder ved at bevæge sig væk fra der, hvor de er. Så ændrer ruterne sig undervejs på nogle forskellige måder, men vi har jo kunnet se hen over Middelhavet jo de seneste 10 år, at folk bliver jo ved med at forsøge at krydse, fordi at det er ikke så længe at årsagerne til, at de flygter, ikke er løst, jamen så vil folk blive ved med at håbe på, at de har en mulighed for et bedre liv et andet sted. Så det gør ikke, at man bare afholder folk fra at forsøge at redde sig. Det gør det altså ikke.
Så de her bank, de virker ikke. Men du nævner lige selv retorikken, og det er jo en del af den rapport, som I for Læger Uden Grænser har offentliggjort. Der er noget med dehumaniserende retorik. Altså, hvad er det, der gør ved retorikken, altså måden, vi taler om flygtninge på, som er uheldig?
Det er jo igen det her med, at man jo nærmest, nærmest kriminaliserer det at være migrant, og man så gør det til noget meget forkert, og man omtaler de her mennesker i nedladende vendinger, som jo ikke viser, at man rækker en hånd ud, at man ikke viser, at man ønsker at opfylder og imødekomme deres basale menneskerettigheder. Og det er jo bare generelt det stik modsatte af, hvad vi står for i Læger Uden Grænser. Jo.
Det du siger, det er, at den her måde, vi omtaler flygtningene på og migranterne, for der er jo forskel på dem, det kan være med til at blåstemple lige frem af den her lidt voldelige adfærd, som du...
Ja, lige præcis. Og så er det ligesom om, at det nærmest bliver legalt med den adfærd, som der er ved grænserne nu, at det er legalt at sende helikopter lavt hen over små både, så der danner store bølger, så de vælter, eller ja, igen den vold, som der er ved grænsen med fysisk vold, som der er over for de mennesker, som forsøger at komme ind.
According to Belarusian opposition, as well as wanting to punish neighboring countries and divide the EU, Lukashenko wants to distract.
It is to distract from the situation in Belarus, which still goes through unseen repressions for 15 months already.
Har du en oplevelse af, nu har du jo været med i mange år efterhånden, har du en oplevelse af, at behandlingen af flygtninge og migranter er blevet værre?
Ja, altså, man kan sige, det er jo det, jeg har set, og det, jeg har oplevet de gange, jeg har været afsted, og når jeg har arbejdet med det. Og det er jo igen, altså, det er jo et var jo Belarus, men jeg har jo også set det på Middelhavet, hvor jeg har været. Og på Middelhavet, der har jeg set altså fra land også igen det her med helikopterne, som flyver ind over for eksempel. Så det her med, når man kommer med en redning og kommer til land, hvordan at behandlingen på land kan virke meget, meget, meget afvisende og meget, meget grov retorik over for dem, som kommer i land. Så har jeg jo set det i Grækenland også, i Moria flygtningelejre, hvor jeg var for at håndtere covid-pandemien, men hvor lejren endte med at brænde ned. Og der er som et eksempel, for eksempel der, hvor hele flygtningelejren er brændt ned, og så har vi 13.000 mennesker, som står uden nogen som helst form for beskyttelse, altså i forhold til solen, det var 30 grader varm, ikke har adgang til vand, ikke har nogen toiletter eller noget. Der blev der bare spærret af, altså med bevæbnede uropatruljer, som spærrede området af, hvor de her 13.000 mennesker så bare sad under stegende sol midt ud på en vej, og fik ikke ingenting. Ikke mad og vand, og ikke nogen toiletforhold, og ikke noget som helst. Før efter næsten en uge, hvor vi så endte med at få adgang. Og det er jo ikke, altså, det virker jo fuldstændig absurd, at ville hjælpe sådan 13.000 mennesker med det helt mest basale. Altså, selvom at vi var flere, både os, men også andre NGO'er, der ligesom stillede sig op og sagde, jamen, vi kan godt træde ind, og vi kan godt hjælpe med at sætte midlertidige toiletter op, og vi kan godt komme ind med vand, og vi kan godt gøre en hel masse. Og så blev det afvist, og sagde, at vi må ikke få adgang. Altså, hvorfor?
Har du et indtryk af, at den her måde, som de holder jer ud på, er en del af deres politik?
Ja, fordi det er jo igen, hvis ikke vi er der til at hjælpe, jamen så viser man jo også, at situationen, altså det er jo igen afskrækkende, ikke også, for at vise, at for at skræmme folk væk fra at søge ind, ikke også, ved at lave forholdene så ringe som muligt. Så det tænker jeg, det er.
Når I for Læger Uden Grænser sådan går ind og hjælper de her mennesker, er I så ikke på et eller andet måde med til at vedligeholde de her flygtningestrømme? Altså jeg tænker jo, der er jo menneskesmuglere ved, mafiaerne med indover og så videre.
Nej, det er vi ikke. Altså det er jo igen, som jeg også tidligere talte om det her med, at flygtningeruter og migrantruter kan jo ændre sig og rykke sig lidt, og mennesker vil hele tiden søge mod bedre og sikre kår, end der, hvor de kommer fra. Og det, at vi hjælper ved ankomst, det er ikke det, der gør. Det er en svær beslutning at træffe, og ligesom rive alt op med rode og forlade det sted, man kommer fra. Det er virkelig ikke noget, som man bare gør ud af det blå. Det er fordi, der er nogle virkelig alvorlige grunde og årsager bag, som gør, at det føles som en nødvendighed at måtte forlade sit land. Så fordi at man har mulighed for at blive tilset af en læge eller en sygeplejerske, det er ikke det, der gør, at man søger til Europa. Det er det ikke. Det er nogle helt andre årsager bag. Så vi kalder ikke på folk, overhovedet ikke.
Når I er med, til at redde dem og så videre, hvordan oplever I så jeres egen, altså hvad skal vi sige, hvor vigtig er I i den her sammenhæng? Hvor meget fylder I på de her flygtningelejre?
Jamen, vi er da vigtige, fordi at, der er mange steder, hvor at, vi er de eneste til stede. Altså der, hvor jeg var i Belarus, der var på det tidspunkt, det var i 22, der var ikke nogen andre, som ligesom ydede, altså andre internationale NGO'er, som var til stede og så kunne yde medicinsk assistance til de mennesker. Så det vil jeg da betegne som meget vigtigt.
Jeg ved jo også, at I har været mange steder i Afrika, også i Kongo og mange andre ubehagelige steder, hvor alle andre har trukket sig ud, hvor I for Læger Uden Grænser fik lov til at være der. Hvis du sammenligner de forhold, I kan arbejde under i f.eks. Afrika, og så de forhold, I kan arbejde under i Europa, vil du så sige, at det er bedre forhold i Europa end i Afrika?
Nej, det kan man ikke sige. Altså Afrika er jo også rigtig mange forskellige ting, kan man sige. Der er mange lande, men arbejdet er jo kan jo være meget forskelligt fra sted til sted, alt efter. Det er klart, at sidder man i en ørken, så er det anderledes, end hvis man sidder i en regnskov, eller hvis man sidder et sted, hvor der er væbnet konflikt, så er det nogle forskellige udfordringer. Men man kan sige, at når man sidder i Grækenland for eksempel, så er der ikke en udefrakommende trussel for os i forhold til en væbnet konflikt, men udfordringerne i forhold til adgang til de mennesker, som vi gerne vil hjælpe, de kan være lige så store alligevel, fordi at der er myndigheder, som ligger forhindringer i forhold til vores arbejde. Altså for eksempel i Grækenland, i Moria flygtningelejre, hvor det handlede om covid-pandemien på det tidspunkt, altså der blev vi jo tvunget til, vi havde sådan et isolations- og behandlingscenter, hvor vi kunne have 60 indlagte med covid. Det blev vi tvunget til at lukke, fordi en eller anden bureaukratisk regel om, at det kunne kun være en midlertidig struktur, hvis der var jul på. Altså det kan man jo ikke have jul på sådan et hospital. Så kunne vi bare ikke få lov til at behandle. Altså det er jo super besværligt.
Og du tænker, de der administrative regler, der blev indført lige pludselig, det var sådan udelukkende for at finde en oversat til at kunne stoppe jer?
Det kan virke sådan. Det kan virke sådan.
Det er i hvert fald hørt før. Jeg tænker så, når man hører om alle de her forfærdelige ting, også som der nævnte i rapporten, og jeg vil gerne sige, det er 28.000 patienter, I har talt med, hvor der blev talt om forslåede lemmer og åbne sår og grænsevagter, der er slået, sparket og forbrændinger og brækkede knogler. Altså, listen er lang. Tror du, at årsagen til, at man ikke rigtig har gjort noget ved de her forfærdelige forhold, er i virkeligheden, at ikke nogen ved, hvor slemt det er?
Altså det har jeg meget svært ved at tro på, at folk ikke ved det. Det skulle undre mig, fordi jeg synes, at vi har talt meget om det igennem lang tid. Men måske er der mange, som ikke rigtig vil tro på det. Det kan være svært at tage ind, at det, som vi betragter som vores pæne, sikre Europa, opfører sig så grælt alligevel.
Ja, fordi når jeg sådan hører andre danskere, men også europæer generelt, altså i EU sammenhæng, tale om, hvordan USA behandler deres flygtninge i forhold til Mexico, så de jo, altså, det har jo svært med at gennemskue, om det skulle være meget værre end det, vi gør.
Ja, altså der er jo den der, folk er jo skeptiske over for det, men det er jo, altså det er jo lige så slemt. Det er det.
They take us at night, around sometimes 8 o'clock, sometimes 9 o'clock, 12 o'clock. They monitor the Polish police across the border. They tell us this way, there's no police.
De her forhold, når du selv nævner i Grækenland, har jo for den græske regering sagt, jamen de kan ikke håndtere alle de her, det samme i Italien jo også, at de her flygtninge, som kommer ind, og migranter, der kommer ind, det er simpelthen for dyrt for landet. Er det et spørgsmål om økonomi også for det enkelte land, eller er det en prioriteringssag for EU?
Altså, nu kender jeg jo ikke alle de enkelte landes økonomier, men selvfølgelig ligger det et økonomisk pres, det er klart, men det undskylder jo stadigvæk ikke på nogen måde, at man behandler mennesker så dårligt. Det giver jo ikke ret til at yde vold. Det giver ikke ret til at nægte organisationer som os, som Læger Uden Grænser, og yde behandling og assistance. Det er heller ikke nogen undskyldning for ligesom at sørge for at sikre, at sagsbehandlingen den kører sin retfærdige gang.
Jeg skal skynde mig at sige, at EU er jo egentlig ret klar omkring menneskerettigheder, og også omkring, at man har ret til at få bedømt sin sag, om det nu er en flygtning, ja, eller om man er en migrant, og dermed skal sendes ud igen. Men det er jo altså ikke det, du ser her. Men hvis du nu kunne få sådan en tryllestav, og du kunne få det, som du vil have det, hvordan vil du så ændre forholdene for de her, jeg vil ikke kalde dem for patienter, som I gør i rapporten, men så i hvert fald for flygtningene? Altså, hvad skulle man gøre i grunden?
Tryllestaven vil selvfølgelig være, at alle de bagvedliggende årsager, de forsvandt, så det slet ikke var nødvendigt at forlade sin hjemlande. Men ellers så handler det om helt grundlæggende at sikre, at der er sikkerhed, at der er værdige, ordentlige forhold, at der er mulighed for at få asylsagerne behandlet, at der er mulighed for at få den medicinske hjælp, som alle har behov for, eller hvert enkelt måtte have behov for. Og den hjælp er også at støtte fra psykologer, som måtte være påkrævet i mange sagerne også.
Hvis det nu sidder en lytter her og tænker, hvad den enkelte kan gøre for at forbedre situationen, hvad vil det så være? Hvad kan den enkelte gøre?
Man kan gøre rigtig meget forskelligt. Altså, det er selvfølgelig ikke alle, der kan tage ud og have direkte hænderne på det her arbejde, og det er der jo også fuld forståelse for, men så kan man selvfølgelig støtte, selvfølgelig gerne også i Læger uden Grænser, men ellers hvem man ligesom synes, det giver god mening at støtte økonomisk. Og så er det jo også generelt ligesom at være med til at have den rette retorik omkring det, og tale om det, og vise, at man har en holdning til, hvordan vi behandler andre mennesker. Og man har en holdning til, hvordan ting foregår ved grænserne, og at man udtrykker sit også faktisk krav til politikerne om, at sikre, at tingene foregår på en fornuftig måde.
Jamen, dermed siger jeg tusind tak, Kammer, fra Læger uden Grænser.
Ja, selv tak.
Netop hørt Kamma Skårup fra Læger uden Grænser fortælle om konsekvenserne af EU's og især EU-landenes immigrationspolitik. Hvis du vil læse mere om historien her, så kan du gøre det på Læger uden Grænsers hjemmeside eller på vores egen hjemmeside. Og den hedder radiomb.dk/eu. Her kan du i øvrigt genhøre udsendelsen her, eller klikke dig frem til andre gode journalistiske podcasts. Det var altså på adressen radiomb.dk/eu. Udsendelsen her, den er produceret af Radio MB i samarbejde med den elektroniske folkeoplysning. På Facebook-siden e-folkeoplysning kan du i øvrigt også genhøre historien her. Her kan du give din mening til kende. Hvad du mener, europæiske lande skal gøre. Vi hører meget gerne fra dig, hvis tonen er sober. Europanævnet har støttet udsendelsen her. Det var journalist Jan Simmen, der førte den journalistiske takstok. Og mit navn er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger tusind tak, fordi du lyttede med.